Ideálně 15. června by se najednou měly otevřít hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem. Prohlásil to premiér Andrej Babiš po jednání premiérů V4 s německou kancléřkou Angelou Merklovou. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka by Česko mohlo drtivou většinu hraničních přechodů otevřít už příští úterý. A ministr zahraničí Tomáš Petříček už před pár dny prohlásil, že letní dovolená u Jadranu není nereálná. O víkendu otevřelo hranice pro turisty Chorvatsko. Do země tak bude možné odjet bez testu na koronavirus. Je ale dobrý nápad v létě jet na dovolenou k moři? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A našimi hosty jsou ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
A na telefonu je místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás zdravím ze svého domácího studia. Úvodní otázka je na oba stejná. Poprosím o velmi stručnou, ideálně jednovětou odpověď. Je podle vás dobrý nápad jet v létě na dovolenou k moři, paní Jágrová?
Já se obávám, že letos to dobrý nápad není.
Pane papeži?
Já se domnívám, že to v několika případech dobrý nápad je.
No a pojďme to tedy teď prosím rozvést, pane papeži, ve kterých případech to podle vás dobrý nápad je a proč?
Já si myslím, že po mnoha měsících stresu, v podstatě u mnoha lidí dokonce strachu o život, je dovolená něco, co si lidé zaslouží. Zaslouží si, aby si mohli odpočinout, aby mohli zrekonstruovat svůj mysl a dobít baterky.
A pro mnohé a to nelze třeba v Česku na Šumavě?
A pro mnohé z nich je moře právě tím symbolem, kde se to dá nejlépe. A navíc samozřejmě moře má také velmi silné zdravotní účinky a podporu imunity a tak dále. A pokud je to do zemí, které jsou na tom s koronavirem stejně jako my, tak to riziko je vlastně stejné, jako když jste doma. Je úplně jedno, jestli jedete do Ostravy, anebo se budete pohybovat po chorvatském nebo řeckém pobřeží.
Paní Jágrová, není to relevantní argument, že může mít moře pro někoho zdravotní přínos nebo i, řekněme, ten psychický, psychologický přínos a že to riziko, jestli jedu do Ostravy nebo někam k moři, už je v podstatě totožné, pokud je to země, která je na tom epidemiologicky podobně jako Česká republika?
Tak určitě já souhlasím s tím, že to moře má úžasné efekty, jak zdravotní, tak psychické, to bezesporu. Nicméně je třeba podívat se, kam chci jet. Pokud bych zrovna dneska, jak jste zmiňoval tu Ostravu, chtěla jít do Ostravy a ubytovat se tam nějaké ubytovně, kde bydlí horníci, kde je ta vysoká nemocnost v současné době aktuální, tak určitě by to nebylo správné. A bohužel já se obávám, že i v tom zahraničí mi tak podrobné informace o tom, kde momentálně jaký je výskyt a ten výskyt bude v celé Evropě obdobný, i když jsou to země, které jsou stejně jako my na tom velice dobře, tak mohou vznikat ohniska nákazy a tím cestováním se to riziko nebo ta možnost, že to ohnisko nákazy vznikne, určitě navýší.
Pane papeži, jak je to s těmi informacemi v zahraničních zemích?
Já si myslím, že se paní doktorka mlete, protože my máme pro naše klienty vždy z těch lokalit velmi podrobné informace. Možná nebyla nikdy na cestě z cestovní kanceláří. My máme své delegáty, máme své partnery. Oni jsou samozřejmě v přímém kontaktu s hygienickými stanicemi v těch lokalitách. To znamená stejně tak, jako by cestovní kancelář, která přiváží turisty. V tuhle chvíli věděla, že je určitá oblast v Čechách nebezpečná a nevezla by tam své turisty, tak stejně tak na tom budeme my v případě, že povezeme české turisty do zahraničí.
Jiná věc, máte jenom podrobné informace i o těch jednotlivých oblastech, která mohou být velmi malá. A pokud bude nějaká oblast zasažena, bude tam to ohnisko, tak vy ty informace máte a klienty tam cestovní kanceláře
budeme je mít a je i v zájmu těch jednotlivých lokalit, aby o tom informovali velmi podrobně, aby se ta případná nákaza nešířila. Často se uzavírají do karantény jednotlivé hotely, protože se objevil třeba jenom jeden člověk. To znamená, tohle je trochu mýtus, to, co paní doktorka říkala.
Paní doktorko Jágrová, jak se tedy na to díváte? Pokud ty informace jsou, a znovu se tedy vrátíme k tomu příkladu Ostravy, tak není už v tuto chvíli trochu jedno, jestli jedu 100 kilometrů někam po republice, nebo jestli jedu trochu dál a dojedu až k moři?
Já se obávám, že se plete pan ředitel, protože musíme si uvědomit, kdy ty informace získáme. Tam nejprve tam někdo onemocní, má nějaké příznaky onemocnění, je s někým v kontaktu, pak jde k lékaři, pak se provede vyšetření, to vyšetření nějakou dobu trvá a pak teprve se to dostane do těch místních orgánů a pak teprve se to hlásí, takže tam je určitá doba zpoždění.
Jenom vteřinku, pane papeže, prosím, necháme domluvit paní Jágrovou, potom určitě budete mít prostor pro reakci. Paní doktorko?
Je tam určitá doba zpoždění všude na světě, včetně České republiky, takže může se stát, že se dostanete do situace, kdy tam ten výskyt bude a někdo zatím to nebude evidováno, nebude to hlášeno, nevzejde to v potaz. Já rozhodně nechci zpochybňovat.
To se může stát i v Česku, že tady je prostě
to se samozřejmě může stát i v Česku, ale
může šířit nákazu, aniž by měl příznaky.
Jistě, to se samozřejmě může stát i v Česku, nicméně ta dostupnost lékařské péče, to, že se snáze domluvíte v tom zdravotnickém zařízení, určitě v té České republice je s výhodou.
Pane papeži, ta dostupnost informací a ta rychlost informací, jenom poprosím tedy teď vás o krátkou reakci k tomuto tématu a pak diskuzi posuneme dál.
Je to pořád stejná písnička. České cestovní kanceláře tam budou mít své delegáty a my zažíváme nasazení, že na někdo zahraničí onemocní, že musíme komunikovat s nemocničními zařízeními a tak dále a tak dále. Tohle je jenom hledání jakýchsi argumentů, aby to nešlo, ale přitom je to opravdu stejná situace jako u nás. A paní doktorka zatím neřekla vůbec nic, čeho by se lidé měli obávat v porovnání s tím, jaká je situace v Čechách.
A když tedy v rámci diskuze pro a proti na vlnách Českého rozhlasu Plus se trochu posuneme dál, tak paní Jágrová, je opravdu riziko jet na dovolenou třeba do Chorvatska, do Rakouska, do Slovinska nebo do Řecka z toho, řekněme, epidemiologického, zdravotnického hlediska? Je to rizikové?
Já vím, že v pořadu pro a proti musí být odlišné názory a nechápu, proč mě pan ředitel napadá. Já si myslím, že riziko to je za určitých souvislostí. Důležité je, kam jedu. Jestli to bude hotel, kde bude víc jak já nevím, 1000 ubytovaných, tak tam to riziko rozhodně je vyšší, než když pojedu někam do soukromí, kam jezdím 5. nebo 7. rokem a vím, že tam je jenom ta rodina místní, která nemá příliš mnoho členů a tak dále. Tam je třeba vybírat si, prostě vědět, kam jedu, za jakých okolností, kolik tam bude cizinců. Čím větší množství lidí tam bude, tak tím větší riziko nákazy možné je. Stejně jako to bude v České republice. My se také obáváme toho, až se uvolní zcela hranice a budou sem jezdit cizinci, že nám tady mohou vznikat ohniska nákazy, která budeme obtížně řešit. Tak ta situace je úplně stejná.
Epidemiologicky a hygienicky je prostě logicky rozdíl v tom, když jsem v narvaném hotelu, kam se dostanu autobusem nebo letadlem, a nebo když jedu někam autem a budu někde v soukromí nebo v soukromém ubytován.
Určitě to vidím jako daleko epidemiologicky méně významné riziko než ten předchozí způsob.
No ale neměly by být právě ty hranice otevřeny a to cestování jednodušší, aby si každý člověk mohl vybrat nebo aby mohl využít i toho méně rizikovějšího cestování, paní Jágrová?
Ale já jsem vůbec nehovořila o tom, že by měly být hranice uzavřeny nebo neměly by být otevřeny. Já si myslím, že ta situace je v současné době nazrala k tomu, aby se hranice otevřely. Já úplně nejsem příznivcem nějakého testování, protože testování vám vypovídá o tom okamžiku, kdy ten test je odebrán. Neříká nic o té situaci předtím ani potom, takže já s tímhletím vůbec nemám žádný problém, já jenom je třeba, aby si lidé uvědomili, kam jedou, ze jakých okolností tam budou být, kolik tam budou mít kontaktu a kam se taky vrací, jestliže potom se vracím do nějaké rodiny, kde mám seniory, tak bych se tomu adekvátně měl přizpůsobit a adekvátně bych si měl sám nastavit svoje vlastní opatření.
Pane papeži, každopádně ministerstvo zahraničních věcí cesty do ciziny stále nedoporučuje. Tak není opravdu v tuto chvíli hold prostě dobré oželet letní dovolenou u moře, cestovat spíše právě po Česku, protože zase přiznejme si, čím blíže budeme domovu, tím asi snadněji tu situaci můžeme případně zvládnout?
Já s vámi souhlasím s tím, že v tuto chvíli nikdo nic nedoporučuje. Ale podíváte-li se zpátky, tak před 4 týdny jsme dostávali informaci o tom, že budeme cestovat za 2 roky. Ta situace se tak rychle vyvíjí a naštěstí se rychle vyvíjí pozitivním směrem, že všichni přemýšlí o tom, co bude od 1. července. My neříkáme, že chceme už zítra vést lidi do Chorvatska. My musíme také trochu plánovat a lidé musí také vědět trochu dopředu, co se bude dít třeba obrátně.
Tak já tu otázku jenom, trochu ji tedy přeformuluji. Je dobrý nápad jezdit opravdu tedy v létě k moři, když v létě ta situace nemusí být o mnoho lepší než teď? Naopak, jakmile se začnou uvolňovat ta opatření v Česku i v řadě dalších zemí, tak přece jenom koronavirus tady stále je a může se dále šířit mezi populací.
Já si myslím, že pokud lidé zváží tu dovolenou pod úhlem pohledu, jak mluvila paní doktorka, to zná, budou vidět, kam cestují, do jaké země cestují, jaká je tam ta koronavirová situace, jaké jsou podmínky v jejich ubytování. To jsou všechno relevantní věci, o čem mluvila paní doktorka, ale ty musíme zvažovat, ať jedeme do Beskyd, nebo jedeme k Mrtvému moři, nebo jedeme k Černému moři, nebo jedeme na Jadran. Já si myslím, že to jsou věci, které nás napadají všechny denně a je to věc, která prostě zůstane součástí našeho života. Ale ten cíl, pokud je stejně nebezpečný, jako je ten cíl tady u nás doma, tak je vlastně na tom opravdu úplně stejně. A musím zvážit všechny ty věci, o kterých paní doktorka mluvila. V tom já pravdu.
Paní Jágrová, je vlastně z toho epidemiologického a hygienického hlediska nějak důležité nebo podstatné to, kam a jak daleko, teď myslím, kolik kilometrů lidé cestují, protože Česká republika je středně velká země, ale na druhou stranu, když se podíváme na větší, rozlohou větší země typu Francie, Německo, ale i třeba Švédsko, tak tam přece jenom ty vzdálenosti jsou mnohem, mnohem větší. Je rozdíl pro epidemiology a hygieniky právě tady v tomto, jak daleko, kolik kilometrů lidé cestují?
Já si myslím, že to není ani o kilometrech, ale o tom, jakým způsobem se tam dostanu. Pokud pojedu, já nevím, metrem na letiště, poletím někam, pak pojedu nějakou MHD na místě, tak samozřejmě těch kontaktů a to těsný kontaktů je tam víc, než když pojedu autem. Takže není to podle mě o vzdálenosti, ale je to o způsobu té dopravy.
A taky možná o tom, jak odlišná jsou ta pravidla v těch jednotlivých oblastech, respektive v jednotlivých zemích?
To rozhodně, i dneska jsou země, kam bych rozhodně nejela ani v červenci. Je třeba podívat se na to, jaká nemocnost v těch zemích je. Teď momentálně dominuje nemocnost v Brazílii, tak to si myslím, že je opravdu problém, který se do toho během toho měsíce nevyřeší. Takže to jsou země, kde bych velmi zvažovala a nehledě na to, že jsou to země natolik vzdálené, že je potom i problém dopravit se zpátky, když tam dojde k nějakému místnímu uzavření. Takže tam je třeba opravdu velké obezřetnosti.
V rámci Pro a proti na vlnách Českého rozhlasu Plus dnes o cestování k moři v letních měsících diskutují Zdeňka Jágrová, ředitelka Pražské hygienické stanice, a Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří, na kterého se teď obracím s dalším dotazem. Pane Papeži, když je tady velká poptávka bezesporu po tom, aby se to cestování co nejvíce a co nejrychleji uvolnilo, Řecko, například Chorvatsko, to jsou země velmi závislé na turistickém ruchu. V Řecku je to čtvrtina národního hospodářství, v Chorvatsku pětina, ale pochopitelně potom volají i cestovní kanceláře, které vy zastupujete tady v České republice. Tak to je bezesporu pochopitelné. Na druhou stranu, není toto volání vlastně upřednostněním ekonomických zájmů a nějakých osobních zájmů, osobního komfortu před tím rizikem zdravotnickým a bezpečnostním?
Samozřejmě, že ekonomické roli, ale na druhou stranu vy děláte z našich klientů naprostý hlupáky a ovečky, který se nechají nahnat nějakým vlčákem cestovní kanceláře do vagónu a nechají se odvést na dovolenou.
To každý jsem, pane Popiže, absolutně neřekl, to
ale
nemůžete
takto vnímat. Ale každý člověk se rozhoduje o své dovolené svobodně a jenom využije nabídku, která je, nebo ji nevyužije. My jsme nikdy nikoho nevezli nikam z donucení a násilí. To znamená, i letní dovolená, která v tuhle chvíli je, tak se připravuje na základě toho, že lidé prostě cestovat chtějí, že nechtějí být uzavření v hranicích, že chtějí uvolnit ten stres, který měli po celé ty dva měsíce, kdy byli opravdu uzavření v kleci, a teďka najednou, když se začne ta klec provzdušňovat a začínají se hranice otvírat, tak se diskutuje neustále o tom, jako kdyby cestovní kanceláře donutily vlády, aby ty hranice otevřely. Ano, my jsme to iniciovali, ale na druhou stranu každý člověk má svůj vlastní rozum a myslím si, že každý kolem sebe vidí, jak ta věc funguje a jaký nebezpečí v tuhle chvíli k dispozici. A to nechceme podceňovat samozřejmě, ale na druhou stranu není možné žít neustále uzavřeně ve čtyřech stěnách našich bytů anebo v hranicích jednoho státu. Úplně
rozumím, na druhou stranu apelujete i na vaše klienty, na klienty cestovních kanceláří, aby si uvědomovali to riziko a aby zvažovali právě to cestování i s ohledem, že nemusí nakazit jenom sebe, ale že prostě jednoduše tu nákazu mohou přivést i ke svým blízkým nebo obecně do České republiky. Viděli jsme to, jak ještě koncem února v březnu lidé cestovali na lyže do Itálie, i když už ta situace tam nebyla úplně dobrá. Ale prostě měli tam zaplacený zájezd, tak tam jeli.
V únoru nikdo nevěděl informace, které víte v tuhle chvíli. A v únoru, pokud politici věděli o tom, že tam tak velké nebezpečí je, a pokud o tom věděli hygienici, tak měli udělat všechno pro to, aby Itálie byla uzavřená. Celá Itálie, aby byla uzavřená. My jsme vozili klienty do lokalit, které neměly karanténu, a byly jiné lokality, které karanténu měly. Tak jsme předpokládali a myslím si, že zcela legálně, že tam, kde není karanténa, je možné cestovat. A to nemůže nikdo vyčítat cestovní kancelářím, to můžete vyčítat politikům, kteří nevčas uzavřeli Itálii, a hygienikům, kteří nedávali informaci včas o tom, jak velké nebezpečí to je. Ale to jsou generálové poboji.
Paní Jágrová, byla to chyba politiků, hygieniků, epidemiologů, že právě v těch ještě únorových a březnových měsících se neuzavíraly ty oblasti, o kterých třeba teď mluvil pan papež, že to nebyla chyba cestovních kanceláří nebo těch turistů, ale spíš té politické a reprezentace a epidemiologů?
To je přesně to, o čem jsem hovořila. Než se zjistí, že někdo onemocněl, než ten nemocný dojde k tomu lékaři a tak dále, tak uplyne určitá doba. Takže ty informace tady nebyly, neměla je ani italská strana, proto ani ta italská strana nevydávala žádné varovné signály. Jakmile jsme ty informace obdrželi, tak ta opatření byla nařízena. Ale ta opatření vždycky přichází se zpoždění. Ten virus má 14-denní inkubační dobu. To znamená, my jsme minimálně 14 dnů, ne-li více, vždycky tím virem, jak říká pan profesor, držíme ho za ocas, takže to jsou věci, které prostě, na které jsem upozorňovala, že když máme, i když máme validní informace, dneska ta informace v rámci Evropy se výrazně zlepšila, tak přesto jsme stejně 14 dnů zatím za tou situací, která v tom konkrétním ohnisku je, a nejsme schopni dostat se dopředu, protože tak to je nastaveno, ten virus bohužel má inkubační dobu až 14 dní a proto my jsme vždycky za ním pozadu.
Paní Jágrová, když Jan Papež před chvílí mluvil o těch slovech Romana Primuly, která pronesl před několika týdny, kdy v jednom z rozhovorů připustil, že by hranice teoreticky mohly být zavřené až 2 roky. A teď vidíme, že se opravdu otevírají všude Evropě, že i V4 s Německem už by 15. června chtěla mít, nebo v ideálním případě mohla mít otevřené hranice a tak dále. Tak jak se vlastně zpětně díváte na tato slova? Byla chybná?
Já myslím, že ta slova byla poplatná dané situace. My se s tím virem neustále zžíváme, neustále zjišťujeme, co všechno ještě on na nás má, a my o tom nevíme, takže domnívám se, že ta situace bylo to v době, kdy se předpokládalo, že bude násobně větší počet nemocných hlášených v České republice i v zahraničí. Takže to odpovídalo té dané situaci. Ta situace se mění, vyvíjí, proto kdybychom dneska, asi i Italové, kdyby dneska měli ty informace, které mají zpětně o těch lyžařských centrech, tak by určitě uzavřeli tu oblast dřív, ale nikdo tehdy ty informace neměl. A ta souvislost ještě dát ty informace dohromady, to je velmi obtížné, a myslím si, že ty ostatní evropské státy jsou na tom stejně jako my.
Pane papeže, není to tak, že i díky tomu, že bylo prostě omezené cestování po několik týdnů, po několik měsíců, že z České republiky bylo prakticky nemožné se dostat do zahraničí, že i to přispělo ke zvládnutí té situace, a to, že ta situace v České republice je momentálně dobrá, ale na druhou stranu, že tomu tak v těch příštích týdnech a měsících být nemusí?
Samozřejmě to nikdo nespochybňuje. Já děkuji paní doktorce, že obhájila cestovní kanceláře, které v únoru vozili lyžaře, že nemohli být chytřejší než epidemiologové nebo politici, protože my jsme ty informace měli podobně jako oni a neměli jsme křišťálovou kouli. Samozřejmě nikdo nebrání tomu, že ta situace se povedla zvládnout, ale v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy už není potřeba být tak brutální vůči národu, a je třeba národu dát zase nadechnout, protože když přijde druhá vlna koronaviru, tak ten národ musí mít vnitřní sílu, musí být zdravý, musí mít energii, musí mít psychiku na to, aby něco takového zvládnul. Pokud by v tuhle chvíli hranice zůstaly zavřené, zůstaly by neustále jenom restrikce, a paní doktorka sama řekla, že ty restrikce na začátku byly mnohem tvrdší, a je v pořádku, že byly tak tvrdé, ale v tuhle chvíli už takové být nemusí. Musí se i epidemiologové uvědomit, že jejich vize má dopad na život lidí, na obyčejný život.
A vy, pane papeži, jako asociace cestovních kanceláří, tak to komunikujete, konzultujete s epidemiology, z hygieniky tu současnou situaci? Radíte se s nimi?
My především komunikujeme s politiky. Ti jsou pro nás směrodatní, protože epidemiologové jsou jenom poradní sbor politiků a politici rozhodují o tom, co se smí a co se nesmí.
Čili zeptám se jinak, s ministerstvem zdravotnictví komunikujete?
My komunikujeme především s ministerstvem pro místní rozvoj a s ministerstvem pro zahraničních věcí, protože to jsou rezorty, které nějakým způsobem mají vliv na naší práci a předpokládáme, že podmínky, které určí ministerstvo zahraničních věcí pro přechod jednotlivých hranic, bude konzultovat s ministerstvem zdravotnictví a bude to nějaký konsensus, který spolu udělají ministerstvo a podpoří je vláda. A to my plně respektujeme. To znamená, my čekáme právě na tyto pravidla, ale zároveň chceme, aby ty pravidla byly co nejlepší v rámci toho, co je možné.
Paní Jágrová, je to tak, že pokud se rozvolní ten režim nejenom v České republice, teď v pondělí nás čeká ta poslední vlna uvolňování a otevírání dalších prostor a dalších zařízení, ale bude pravděpodobně v příštích týdnech i snaží vycestovat do zahraničí. Myslíte si, že je to příliš rizikový faktor, že nám vlastně nějakým způsobem zhorší tu situaci?
Tak záleží na tom, jak samozřejmě teď vezmete si tu situaci na Ostravsku, kde ta vysoká nemocnost asi 120 nebo kolik teď pozitivních horníků, kteří tam byli zachyceni, je odrazem situace za hranicemi v Polsku. Totéž situace, která byla na Domažlicku, tak byla odrazem situace, která byla za hranicemi v Německu. Takže já si myslím, že to prostě záleží na tom přesně tak, kam se jede, jak se jede a vždycky ta situace je odrazem té situace v tom nejbližším okolí. Tady to jsou pendleři, kteří jezdí denně nebo kteří jezdí týdně a různě jsou ubytování, tak tam to riziko potom je.
Pane papeži, je nějaký problém se spojením, jenom omlouvám se, technický dotaz?
Já opět slyším, už vás slyším.
Ano, výborně, výborně, tak jsme rádi, že nás slyšíte, prosím, vyčkejte chviličku, paní Jágrová, prosím, dokončete.
No, vždycky se musíme podívat. Já si myslím, že tam to riziko je, teď se to ukázalo, že to skutečně rizikem bylo. Proto se nastavila nějaká opatření, ta opatření byla adekvátní dané situaci. Situace se vyvíjí, takže ty opatření se budou určitě uvolňovat. Nikdo z nás není zastáncem toho, aby ta opatření přetrvávala, ale vždycky se musí vycházet z té dané situace a hodnotit tu míru toho rizika.
Paní Jágrová, například epidemiolog, člen pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény. Roman Chlíbek řekl, že pokud bude situace v těch dalších zemích podobná jako v České republice, tak že riziko nákazy nemůže být z logiky věci vyšší, že v Evropě je většina zemí, kde situace bude velice podobná a že není možné chtít, aby byl člověk celý rok zavřený doma a nikam necestoval. S tím vy souhlasíte, pokud ta situace je podobná právě třeba i v Rakousku, ale Rakousko se může otevřít dalším zemím, jako bude Německo, Německo se otevře Francii a tak dále, vytvoří se tady ty koridory. Takže v podstatě je možné otevřít hranice.
Já s tím samozřejmě souhlasím, já jenom upozorňuji na to, že jsou prostě oblasti, kde ten výskyt není úplně rovnoměrně rozložen a že tam to riziko může pro nás být, jak se ostatně ukázalo, že i to riziko bylo, ale předpokládám, že stejně jako v České republice i v těch ostatních evropských zemí postupně bude ten počet hlášených onemocnění nižší a nižší a ta situace s tím letem se bude zlepšovat. Jenom je třeba skutečně zvážit, kam jedu, za jakých okolností jedu a počítat se všemi možnými problémy, které z toho mohou vzniknout. Nebude to, i když to bude dovolená úžasná jistě u toho moře, tak nebude to stejné jako v loni.
No právě, a to mě zajímá, to jste mi nahrála i na další otázku na pana papeže, protože když jsem pročítal ta jednotlivá opatření, která se chystají třeba v různých rezortech nebo na plážích, kde mají být rozestupy, že se různě omezí nebo promění služby třeba v jednotlivých hotelech a tak dále, že člověk si bude muset zajišťovat dezinfekci a tak dále, tak pane papeži, má vlastně taková dovolená u moře vlastně smysl a cenu? Nebudou ta opatření a ty restrikce tíživější než ten relax a ta psychická pohoda, o které jste mluvil?
Mně doposud nejsou známy vůbec žádné restrikce, které by mohly být lidem na obtíž v porovnání s tím, co prožíváme v tuhle chvíli u nás doma. Pokud budou lehátka na pláži od sebe ve větší vzdálenosti, tak je to pro klienty výhoda, mají větší intimitu. Pokud budou stoly v kavárnách od sebe ve větší vzdálenosti, tak to nikomu nemůže vadit. Pokud bude nutné používat dezinfekci, na to jsme zvyklí z domova a to už se stane trvalou součástí našich životů. To není žádná restrikce, ke které by lidé museli zvířet s odporem. To znamená, mě není z tohle chvíli známa žádná restrikce ani v jedné z těch zemí, o kterých se uvažuje, že se v první vlně uvolní bez karantény a bez testů, které by mohly bránit turistům v tom, aby úplně normálně používali svou dovolenou. Nic nebude stejné jako před dobou koronaviru. Nikde na světě, ani u nás, ani v těch lokalitách. Ale ta klasická, normální dovolená, kde si užíváte moře, slunce, dobrého jídla, dobrého pití prostě a své rodiny, tak ta se dá v tuhle chvíli prožít v několika zemích naprosto bez problémů.
No a ještě jedna věc mě zajímá úplně závěrem, byť tuším, jak odpovíte. Já jsem se ptal na Twitteru sledovatelů, zda pojedou nebo jeli by k moři, nebo nikoliv, hlasovalo více než 300 lidí a ten poměr je 54% hlasovalo, že nepojedou v létě k moři nebo že by nejeli, 46% se vyjádřilo opačně. Dovolte mi tedy osobní otázku na závěr. Vy byste jeli nebo pojedete k moři v létě, paní Jágrová?
Já bych za těch okolností, o kterých jsem hovořila, pokud bych jela na známé místo, kde je malý počet turistů do některé z těch vedlejších zemích, tak bych asi volila tu cestu s tím, že bych počítala, že mohou nastat komplikace, že mohou nastat zdravotní problémy. Neměla bych s tím asi úplně problém.
Pane papeži?
Já tradičně celé léto zůstávám v Čechách, takže pro mě to nemá žádnou změnu. Já žiju na chatě u Balše a užívám si klidu a toho, že nemám kolem sebe žádné lidi. Já jezdím na dovolenou k moři většinou na dlouhou dobu, na měsíc, na 6 týdnů v zimním období, a abych nabral sílu a imunitu.
Ano. Tak uvidíme, jestli to bude možné v zimě, v těch zimních měsících určitě.
Já doufám, že ano.
Určitě o tom budeme debatovat a mluvit, budeme sledovat nastalou situaci. Děkuji vám za dnešní diskuzi. Našimi hosty v Pro a Proti byli Zdeňka Jágrová, ředitelka Pražské hygienické stanice. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A naším hostem byl také místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Děkuji i vám.
A děkuji za pozvání a všem krásnou dovolenou, až bude.
Až bude. Záznam z tohoto Pro a Proti i článek najdete na našem webu plusrozhlas.cz, kde se můžete vrátit i k našemu vysílání. Z domácího studia se pro dnešek loučí Michael Rosypal. Přeji hezký den a těším se na slyšenou opět v pátek po 10:30 u dalšího Pro a Proti. Hezký den!